Fjórflokkurinn. Eftir seinni heimstyrjöld hafa fjórir stjórnmálaflokkar verið ráðandi í íslenskum stjórnmálum og oft vísa til þeirra sem fjórflokksins. Sjálfstæðisflokkurinn sem talað um sem hægri flokk og framsóknarflokkurinn sem talin miðflokkur hafa oftast leitt ríkisstjórnir en það var kjörfylgi þeirra lengst af mest. Blaðsíða 97. Fram til aldarloka var fylgi vinstriflokkana tveggja svo til undantekningalaust mun minna, en það átti eftir að breytast í upphafi 21. aldar. Upphaflega var mikill munur á afstöðu flokkana, en með tímanum færðust þeir nær hver öðrum. Samstaða var að viðhalda markaðshagkerfinu og að halda uppi öflugu velferðakerfi til að ná fram jöfnuði meðal landsmanna. Alþýðuflokkurinn hætti snemma að berjast fyrir þjóðnýtingu fyrirtækja en lagði þess í stað áherslu á að bæta kjör alþýðunar. Sósíalistar sneru baki við byltingastefnu kommunismans en lögðu þó áfram áherslu á sterkt ríkisvald. Framsóknarflokkurinn hætti að vera hreinræktaður bændaflokkur eftir því sem þéttbýli jókst en samvinnuhugsjónin var áfram hluti af megin stefnu flokksins. Sjálfstæðisflokkurinn hætti fljótlega að halda fast við þá skoðun að markaðurinn ætti að ráða öllu og tók þátt í að byggja upp sterkara ríkisvald sem stuðlaði að auknum jöfnuði í samfélaginu. Allir stjórnmálaflokkar breytast með tímanum í takt við þróun samfélagsins, en venjulega byggja þeir á gömlum kjarna, svo sem frjálslyndis eða jafnaðastefnu. Þrátt fyrir aukinn samhljóm innan fjórflokksins voru sjónarmiðin að ýmsu leiti ólík. Hart var tekist á aðildina að NATO og veru bandaríska hersins hérlendis, auk þess sem deilt var hversu langt þetta ganga í uppbyggingu velferðakerfisins. Ágreiningur flokkana var þó oft engum á yfirborðinu. Kosningaloforð vildu oft og tíðum víkja fyrir málamiðlunum eftir að flokkarnir komist í ríkisstjórn og stjórnmálamenn töluðu gjarnan með misjöfnum hætti eftir því hvort þeir voru í stjórn eða stjórnar andstöðu. Flokkarnir treystu stöðu sína með því að vera í nánum tengslum við atvinnulífið og verkalýðshreyfinguna en leið gættu þeir margvíslegra sérhagsmuna viðkomandi afla. Flokkarnir leituðust jafnframt við að komast til sem mestra áhrifa með því að koma sínum mönnum að sem víðast innan ríkiskerfisins. Þeir flokkar sem voru við völd hverju sinni skipuðu gjarnan menn í helstu embætti eftir flokkskirtinum. Þar sem helstu bankar landsins voru í ríkiseigu voru margir bankastjórar yfir hverjum þeirra, svo ráðandi flokkar kæmu sínum mönnum að. Vildi sumir telja að vildar vinir ráðandi flokka ættu greiðari aðgang að hagstæðum lánum en aðrir og stjórnmálin einkenndust mjög af fyrirgreiðslu þar sem pólitíski samherjar fengju meiri þjónustu frá ríkisvaldinu en aðrir. Sama fyrirkomulag gilti innan sveitarstjórna og ýmissa hagsmunasamtaka og fjöldarhreyfinga. Innan samfélagsins voru allskyns hópar sem áttu greiðari aðgang að stjórnmálamönnum en hinn almenni borgari.